Xitayning 10-nji növbetlik mamlakatlik xalq vakillar qurultayining 9-nji qatimliq yig'ini ochilayotgan mezgilda Xitoy davlat kabineti yakshanba kuni 4 nafar xalq qurultay vakilining vazifasini ilib tashlagan. Bularning orasida 3 muavin o'lka boshliq darajasidagi amaldor bo'lib, ular chiriklik delosiga chetilgan ekan. Hong Kongda chiqadigan Wanhui gazetining dushanba kuni xabar qilishicha, Beijingda ochilgan 10-nji navbatlik xalq qurultayining 9-nji qatimliq yig'inida Xitoy bosh ministri Wen Jiabao Birlashgan Davlatlar tashkiloti chiriklikka qarshi turish shartnomasini muhokama qilib bekitish taklifini sungan. Ma'lum bo'lishicha, BDTning mazkur shartnomasi jami 71 moddadan tarkib topgan bo'lib, bu asoslig'i oldini olish, jinoyatini bekitish va qonun bo'yicha bartaraf qilish, xalqaro hamkorligi hamda mablag'ni izqoqlab qaytirib olish va nazorat qilish qatorliq 5 cho'ng turga ayrilgan. Mazkur shartnoma bo'yicha chiriklik jinoyati ko'rilgan davlat xalqaroning yordami bilan delo tekshirish huquqiga ega bo'ladi ekan. Hatto xiyonatchilik bilan boshqa davlatga qochib ketganlarni o'z davlatiga qaytirib kelishga aytdimi, xalqaroning adliya yordamiga erishadi ekan. Shundoqla mazkur shartnoma xalqaroli qonuniy hujjat bo'lish sifati bilan Xitoyda kun sayin ig'irlashayotgan chiriklik vaziyatidagi xiyonatchilik delolarini tekshirish, qochib ketganlarni va mablag'ni qaytirib kelish jihatlaridagi qiyinchiliklarni hal qilishga xalqaro qonuni bo'yicha yordam qiladi ekan. Xabarda ko'rsatilishicha, Xitoyda bu shartnoma ma'qulliqdan o'tgandan keyin munosabatlik o'rinlar darhol mazkur shartnomaga moslashtirish uchun ba'zi qonun belgilamalariga tuzatish kirgizadi ekan. Xitoy qonunini tadqiq qiladigan Hong Kong Zhongwen universiteti professori Wang Youjing bu vaqtda to'xtalib mundaq dedi.
Agar bu o'zgartishlar cho'qim xalq qurultayi doimiy komitetining tasdiqidan o'tishi kerak bo'lsa, u chaqda o'zgartishga bir qadar uzunroq vaqt ketadi. Chunki uzun yillik tajribalarga asoslanganda, odatda Birlashgan Davlatlar tashkiloti shartnomalari Xitoyning qonuni bilan nurg'un joylarda zidlashib qoladi. Shunga burundan tortiblar bundoq o'zgartishlarni kirgizish uchun xili uzun vaqtlar ketgan.
Birlashgan Davlatlar tashkilotining chiriklikka qarshi turish shartnomasi 2003 yildagi 58-nji navbatlik BDT yig'inda ma'qullangan bo'lib, u chaqda Xitoymo bu shartnomaga qo'l qo'ygan edi. Shundoqla Hong Kong va Makao alohida ma'mur rayonmo BDTning bu shartnomasini qabul qilishga qo'shilgan. Xitoy doiralari chiriklikka qarshi turish shartnomasini muhokama qilayotgan mezgilda 9-nji qatimliq yig'inda 4 nafar Xitoy qurultayining vakili intizomga xiloflik qilgan va jinoyat sodir qilgan deb ayblanib, vazifasidan ilib tashlangan. Bularning biri Xaynan o'lkalik xalq qurultayi doimiy komitetining muavin mudiri Wang Houhong, qolganlari Anhui o'lkasining siyosiy kengash raisi va Hubei o'lkasining Taraqqiyot islohot komitetining muavin raisi qatorliqlar. Anhui o'lkalik xalq qurultayi doimiy komitetining tashviqot bo'limi mudiri Li vazifasini ilib tashlangan mazkur komitetning muavin mudiri Chen Weishi haqida to'xtalib, mundaq dedi.
Uning ilgirki xizmatida ozroq masala bo'lgan, lekin buning ozroq xizmati bilan munosabati yo'q. U Xuaynandagi vaqtidagi ishlar.
Bu xodimning bildirishicha, Chen Weishi 2003 yili o'lkalik xalq qurultayi doimiy komitetida muavin mudir bo'lishdan ilgari Xuaynan shahrining partkom sekretari bo'lib ishlagan ekan.
Markaziy intizom tekshirish komitetining tushirgan hujjatida asosliqi uning xizmatda eg'ir xatolik o'tkazganligini yozgan. Lekin uning iqtisodiy delog'i chetishligi bor yo'qligi to'g'risida gap yo'q.
Intizom tekshirish komiteti tushirgan hujjat yana Chen Weishingning qaror chiqarishda xatolashganligi hamda buning eg'ir ziyonlarni keltirib chiqarganligi yozilgan. Ammo buning zodi qandoq qaror ekanligi tafsilotli tushuntirilmagan. Qadrli radio tinglovchilar, yuqorgi programmani o'z muxbirimiz Farida tinglaydinglar. Ko'ngil qo'yib anglaganingizga rahmat.